Du lytter til P1.
Enten jeg slår nogen, eller jeg slår nogen ihjel, eller bliver selv slået, eller sådan noget sygt noget. Eller bliver voldtaget.
Drømmer du simpelthen det om natten? Åh, nej.
Ja. Det er ikke så fedt.
Det er oppe af formiddagen på afdeling Nord på Grenen uden for Grenå. En sikret afdeling for nogle af landets mest udsatte og kriminelle unge. En af dem, der er anbragt her, er Selina på 17. Hun er lige nu på vej ud for at ryge sin morgensmøg.
Der var et nat, det var det klammeste, jeg nogensinde har drømt. Jeg blev voldtaget af to, jeg var på psykiatrisk afdeling, og jeg blev voldtaget af to mænd, og jeg kunne ikke gøre noget, der var ikke nogen, der hørte mig. Det er nogle syge ting, også fordi jeg har oplevet meget, jeg har været meget voldelig, dengang jeg var yngre. Og så det er jo meget at gøre med den i det drømme og sådan noget, så hænger det jo meget sammen med, at jeg tit bliver slået eller slår andre. Altså, der var engang, jeg tæskede en pige med en kust, og det er sådan noget mærkeligt noget jo, altså.
Omkring 500 gange hvert år bliver børn og unge under 18 år anbragt i fængselslignende forhold på en sikret afdeling. Det er en af de sidste udveje i systemet over for de unge, der er dømt for hård kriminalitet eller er for farlige for andre eller for dem selv til at færdes frit. De unge, der anbringes under de her forhold, er ofte dem, nogen kalder den hårde kerne. De står for en stor del af ungdomskriminaliteten, som ellers er faldende. Men hvad er de unges historier? Og hvordan forsøger pædagoger og andre omkring dem at få dem et bedre sted hen i livet? Det handler de næste 4 afsnit af Baglandet om. Vi har besøgt Grenens institutioner ved Grenå på Djursland. Afdeling Nord, hvor 5 unge bor indespærret bag 6 meter høje mure, og så den delvis lukkede afdeling i Glesborg. I de første programmer skal du med inden for murene på den sikrede afdeling. Du skal møde Selina, der lige nu er anbragt bag aflåste døre for anden gang i sit liv.
Jeg vil ikke kunne klare det som mor. At have et barn som mig, og alt det, jeg har oplevet, og hvordan jeg har været igennem årene, det vil jeg slet ikke selv kunne sætte mig i.
Du skal også møde Tommy, en af de seneste ankommende unge.
Jeg har kun lige været her en lille uge, men det er så mit flere opholdssted inden for det her år.
Og så skal du høre om nogle af de pædagogiske overvejelser, der hele tiden er blandt personalet på en sikret afdeling som den her.
Selina, hun får altså max presset af, at du er her.
Klart.
Hun kører lige lidt for højt op i arousen, at jeg er nødt til at blive Kasper også lidt sur.
Mit navn er Nicolas Durup Thomsen.
Jeg kan ikke koncentrere mig nu. Det er en fucking fugl.
Nå.
Jeg kan ikke koncentrere mig nu.
Hvor er den?
Det er sådan der fede dur, der sidder deroppe på.
Selina og jeg sidder på en sofa af paller i gården på afdeling Nord. Hun sidder lidt anspændt, foroverbøjet med benene over kors. Hendes hår er langt, lyst og glattet, og hendes blå øjne flakker lidt frem og tilbage mellem mig og en due, der sidder og kukker på toppen af den 6 meter høje gennemsigtige mur, der holder de unge indespærret.
Nu bliver der kukket heftigt heroppe.
Ja. Ej, jeg kan ikke koncentrere mig, når der sker sådan nogle lyde. Det er også noget med mit ADHD, jeg gør.
Okay. Og du siger bare stop, hvis du ikke har lyst.
Ja, men det er fint nok.
Okay.
Selina har erstattet morgensmøgen med et stykke tyggegummi, som hun gnasker lidt på. Hun er lidt træt og svært ved at koncentrere sig. Måske fordi hun lige har trappet ud af sin ADHD-medicin.
Jeg har fået ADHD-medicin, siden jeg var 13 også, hver dag. Så det er helt mærkeligt at kunne mærke sig selv nu og være sig selv. Men det er også rart på en måde, fordi det har jeg ventet på i mange år, at skulle prøve at opleve mig selv som normalt, altså som jeg ville være, hvis jeg ikke fik medicin og sådan. Så det er rigtig dejligt at faktisk kunne føle sig selv nu.
Selina blev anbragt for første gang, da hun var 13 år, og har i det meste af sit liv kæmpet meget med at styre sit temperament.
Det værste, der engang skete for mig, hvor jeg havde været på stoffer faktisk, det var, at jeg boede på mit opholdssted i Viborg. Et åbent opholdssted, hvor jeg var kommet hjem på LSD. Hvor jeg så havde sagt til en pædagog, at jeg skal have noget mad, men køkkenet var lukket der, så jeg måtte ikke få noget mad. Men så ud af den situation, han ikke gad at give mig mad, så blev jeg rasende, og jeg var på LSD, sådan halv-halv. Også fordi jeg er aggressiv normalt jo. Dengang var jeg, der var jeg 15 år, ja.
Okay.
Hvor han ikke gider at give mig mad, hvor jeg blev sur og begyndte at smadre køkkenet. Det var sådan en køkkenø, der var rundt, ja. Hvor han blev ved med at følge efter mig rundt om, hvor jeg blev ved med at smadre tallerkener og glas og sådan noget. Og jeg blev ved med at sige, at han skal give mig mad. Han bliver ved med at sige nej. Til sidst så går lunden der. Så løber jeg ned på mit værelse og henter en kniv. Går op i køkkenet og siger til ham, at nu skal jeg have noget mad, eller så stikker jeg ham. Han bliver ved med at sige nej, men jeg kan godt se, at han bliver mere og mere bange i ansigtet. Ja. Han var en stor mand, men alligevel, han blev sgu lidt bange dengang. Hvor jeg så trækker den kniv og står foran ham oppe på den anden side af køkkenøen. Hvor jeg siger, at nu skal han give mig noget mad, eller så stikker jeg ham. Og han siger nej, og så stikker jeg faktisk ud efter hans mave, og jeg rammer ham lige på hånden, lige så stille på lillefingeren. Så han løber ud og ringer til politiet. Han har smidt sin nøgle. Jeg går nedenunder, tager hans nøgle ned i deres kontor, og jeg går ned og låser min medicin ud, fordi jeg vil stikke af, fordi jeg gider ikke være der. Jeg er meget træt af at være der. Så jeg tænkte mig at gå ned og tage min medicin og så stikke af. Så det gjorde jeg. Lagde nøglen igen og gik ned på mit værelse. Dagen efter laver de så ransagning, og så finder de jo det hele, og så bliver jeg så sigtet for tyveri af min eget, mit eget medicin, og bliver sigtet for forsøg på mandsdrab.
Okay.
Så det er nok det værste, sådan har gjort, og det er nok det, jeg mest fortryder.
Ja, fordi jeg skulle lige til at spørge, når du så lige tænker tilbage, eller fortæller om det, og genoplever det på en eller anden måde, hvad tænker du så?
Altså, det er en ubehagelig tanke. Altså, det var jo slet ikke rart.
Nej.
Det er også synd, fordi der er jo mange af de pædagoger, de har jo været de sødeste mennesker, prøvet at hjælpe mig. Nogle gange bliver jeg ked af, når jeg tænker tilbage, hvor mange af dem jeg virkelig har ramt hårdt og såret. Altså, der har været mange episoder på det opholdssted, hvor de er blevet sendt på sygehuset og sådan noget. Jeg har brækket næsen på en, fordi han ikke gad at lade mig gå op i byen. Og så har jeg også smadret en rode, fordi jeg tog en mursten op og rev den op af jorden. Når jeg bliver sur, så er jeg rigtig stærk. Så du ved, jeg har bare taget en mursten og rev den op af jorden og kastet igennem rodet, fordi der stod en af de voksne derinde, hvor jeg så rammer ham. Fordi jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad grunden der til, men der havde jeg også været sur.
De unge, der er anbragt her på den sikrede afdeling Nord, er mellem 12 og 18 år. Og de er her normalt i et forløb på 2-6 måneder, med mulighed for at være anbragt i op til 12 måneder. Der er grundlæggende tre årsager til, at man kan havne her. Den ene er, at man kan være i varetægtssurrogat, og det vil sige, at man er anbragt, mens man har en igangværende sag. Den anden er en anbringelse i forbindelse med en ungdomssanktion. Det vil sige, at den unge afsoner sin straf på institutionen. Det er det, som er tilfældet med Selina. Og den tredje er en social anbringelse, hvor man vurderer, at den unge er så udsat enten i forhold til kriminalitet, misbrug eller selvskade, at personen har bedst af at være på en sikret afdeling med pædagogisk støtte. Hverdagen her på den sikrede afdeling er meget styret. De unge bor på hver deres værelse og bliver låst inde om natten. De må ikke have mobiltelefoner eller computer, og de har kun mulighed for at bevæge sig på fællesarealerne om dagen, hvis der er personale til stede. Til hverdag går de unge i intern skole, de undervises på værksteder og har meget faste og planlagte aktiviteter. Og så har de også praktiske chancer på afdelingen, for at lære dem helt grundlæggende ting i livet, som de skal kunne for forhåbentlig senere at kunne klare sig selv.
Og det skal de sådan lidt til, ligesom, at så er der en store chance i køkken, og, og så er der så lille chance.
Okay. Er det dig, der har fået chancen i dag?
Jeg har fået lov til at følge Tommy på 16. Det er ikke hans rigtige navn. Han vil gerne være anonym. Lige nu er han i gang med det, de kalder lille chance. Han skal gøre fællestoiletterne på gangen rent.
Du har madchance, altså store chance, stået i køkkenet. Så næste dag, så er det for det meste også dig, der laver lille chance. Så okay. Derefter så kan vi så sige, du er fri en uge for at gøre det.
Tommy har mørkt tilbagestrøget halvlangt hår. Han slendrer lidt frem og tilbage i vaskerummet mellem vasken og rengøringsvognen. Tilbagelænet med hagen løftet lidt i vejret og godt sving i armene.
Det skal bare overstås.
Ja, lige præcis. Det går også lidt, hvor det plejer
til. Er det ikke universalt, vi plejer at bruge?
Jo.
Hvor fanden er den hen?
Det må de unge ikke vide.
Tommy kigger over på Kasper, som arbejder på stedet, mens han lige giver et blink med det ene øje og sender ham et skævt smil. Det er nemlig sådan, at de unge ikke har adgang til noget, der potentielt kan bruges som våben eller til selvskade. Det vil sige, bestik, knive, rengøringsmidler og alt muligt andet er aflåst.
Hvornår flyttede du ind her?
Jeg flyttede ind i lørdags.
Så jeg prøvede ikke at være her, men i lørdags.
Okay.
Hvad nu det hedder, altså jeg har kun lige været her en lille uge. Hvad nu det hedder, det er så mit, det er mit fjerde opholdssted inden for det her år. Hvad nu det hedder, det er min første sikre, men inden her, der sad jeg i 2,5 måneder på en semisikre.
Okay.
Hvorefter jeg så på rømmet og er kommet herover.
Okay.
Ja.
Tommy forsøgte at stikke af fra et tidligere opholdssted, og det er også en af grundene til, at han nu er her på den sikre.
Hvordan er det i forhold til det, du har prøvet før?
Jamen det her, altså, det kommer an på, hvordan du sætter det op. Man kan sige på den måde her, der går dagene hurtigere i forhold til på en semisikker, vil jeg sige. Fordi der er skemaet, det er fastlagt, der er en fast rutine, du laver. Så derfor så kan du ligesom forholde dig til det i forhold til på en semisikker, der skal du få meget tiden til at gå selv og sådan noget der. Så for det meste, så kan du godt, det kan godt være virkelig langtrukken på en semisikker, ikke? Der til gengæld også, du har selvfølgelig telefonen og sådan noget der, det har du ikke her, men jeg vil sige, tiden går hurtigere her, 100%.
Det er sgu da godt.
Det er meget positivt. Det er det, det er det 100%. Altså, jeg vil sige, jeg vil gerne hellere sidde på en semisikret. Men på daglig basis, der er det nok federe at være her på en eller anden måde.
Okay.
Ja.
Tænker du også på i forhold til dig selv, og hvad du får ud af tiden, og hvad du bruger din tid på? Eller
ja, det gør det. Altså, skolemæssigt, der går det jo fremad i forhold til før i tiden, når man ikke har dukket op og sådan noget. Ikke? Og der er der jo også lidt mere mødepligter med, og man kan jo sige her, altså før i tiden, der følte man måske, det var noget mere værd ikke at komme i skolen. Ikke? Men her, hvis du ikke kommer i skole, altså, ligger du bare på værelset, altså, så er det ligesom ikke så meget til at tage til.
Nej.
Så jeg vil helt klart sige, at det er det bedste at vælge at tage det op.
De unge på grenen har ikke meget at foretage sig på deres værelser. De har deres seng, et klædeskab, et skrivebord og en stol, og som underholdning har de adgang til DR1, DR2 og Ramazan på et lille fjernsyn, hvor de også kan høre musik fra.
Skal vi køre ind? Jeg skal heller ikke stå her.
Hvad hedder det? Hvad har du brugt, fordi at du har kommet universal i hvad?
Nej,
jeg har ikke puttet noget i noget. Nej, der er ikke noget i.
Nej.
Det bliver vi nødt til, men jeg bliver nødt til lige at hoppe ovenpå og hente noget. Kan du ikke lige hoppe på værelset 2 minutter, imens jeg lige henter det? Og så fyrer vi ned bagefter.
Tommy må ikke opholde sig alene på gangen, og derfor er Kasper også nødt til at sende ham på værelset, mens han henter universal rengøring.
Må jeg se, hvordan du bor?
Ja, selvfølgelig.
Jeg går med ind på værelset, men bliver hurtigt stoppet af en anden pædagog, Christina.
Ja,
det er jo lidt smukt, lige snakke med dig lige
jo,
2 minutter,
så vi kører
ind til
dig. Selvfølgelig.
Hvor længe her, så du kan høre. Det er bare fordi, jeg er sådan rent på sikkerhedsmæssig årsager.
Mm.
Vi kender ikke
Nej.
Så jeg ved ikke alt om ham. Mm. Og vi ved heller ikke hans reaktionsmønstre.
Nej.
Og når der ikke kan være en af os sammen med dig omkring det der, så er det dig, der skal være til at overtage det pædagogiske arbejde, eller hvad man skal sige.
Ja.
Så derfor så er det lidt vigtigt, at vi lige...
Det er jeg ikke i stand til.
Nej. så det er vigtigt, at ingen af os også er der.
Jeg kigger lidt ned mod min venstre lomme, mens Christina forklarer. Da jeg ankom til afdelingen, blev jeg udstyret med en overfaldsalarm. Sådan en, jeg kan trykke på, hvis jeg føler mig i fare.
Det er ikke, fordi du ikke gerne vil interviewe ham, men...
Nej, jeg skal nok sørge for at have en anden med, når det...
Nogle gange så går det altså for 1,200, og så mener jeg for 1,200.
Ja.
Så går det stærkt.
Ja.
Så vi er også hurtige til at komme, men... Ja.
Den store forskel på grenen og et fængsel er, at personalet her er på en pædagogisk opgave. De skal forsøge at skabe nogle rammer for de unge, som kan hjælpe dem på rette vej. Og Tommy har kun nået at skrubbe halvdelen af toiletgulvet, før jeg bliver vidne til et af de redskaber, som pædagogerne her på stedet bruger.
Jeg kan ikke hvem der er sammen lige nu.
Hvad?
Hvem tror du, der er sammen?
Selina kommer forbi os på gangen. Hun har lige haft adgang til stedets fastnettelefon og har ringet til en ven på den delvist åbne afdeling 10 km væk.
Det ligger på værelset. De hyggede, så ringer jeg afbrød sådan. Hallo?
Hej.
Selina begynder at nævne 2 personer på den anden afdeling. Og hende og Tommy kører lige så stille en stemning op.
Prøv at høre, jeg sad på FaceTime med dem, ikke? I fucking lang tid. Og så sådan der, du ved, de sad og jokede med, han sad og fik en spiller af hende og sådan noget der. Og jeg hoppede herop på den, forstår du?
Det hører Christina, som bryder ind med det samme.
Men prøv at vi skal jo snakke om nogen, som vi alle sammen kender. Så det er ikke en samtale, vi kan have, venner.
Som vi alle sammen kender.
Ja, vi må ikke snakke om navne, som ikke...
Ham der manden op for glemt, hvor det er pigen.
Ja, det hjælper heller ikke sådan i den der formulering.
De unge må ikke tale sammen om folk, der ikke er til stede. Fordi personalet gerne vil undgå, at de kører en stemning op eller bagtaler. Og så også fordi, at samtaler mellem de unge hurtigt kan blive til en konflikt.
Kom, Selina, vi går op i stuen, tror jeg.
Sæt op og slap lidt af, vi skal spise om på testet.
Christina trækker Selina til side, og jeg kan høre, at hun begynder at blive syg.
De laver ikke noget, de sidder og glor. Jeg vil godt gerne, men de har ikke en chance derude, så kan vi ikke
forstyrre dem.
Jeg skal lære noget,
fuck. Ja, det skal du.
Det er fint, så.
Selina går oprørt ned ad gangen, og en af de andre unge bliver også lidt opkørt og smækker med døren til en af værelserne. Christina kommer tilbage for at snakke lidt med Kasper og mig om det, der er sket.
Selina, hun får det altså max presset af, at du er her. Hun kører lige lidt for højt op i arousen, men det er jeg, når hun bliver også lidt sur. Så vi er nødt til at være rigtig skarpe på vores arbejde lige nu. At de ikke står der og kører hinanden for meget, fordi hun accelererer altså hurtigt på de her følelser. Ja.
Men hvad, kan jeg gøre noget? Skal jeg ligesom trække mig lidt, eller hvordan? Er det bedre?
Nej, det er bare, de skal bare lige kunne rumme det, altså hvis du følger mig.
Helt klart.
Og jeg tror også gerne, alle vil gerne gøre et godt indtryk. Kan
det,
følge mig?
Det er veldig nemlig. Og så lige så snart, som Christina siger, lige så snart der er en, der begynder lidt, og så kører de og hænger lidt op, og det smitter lidt af, og så den ene, den råber lidt, der er lidt irriterende, og er langt løg, og den anden smækker lidt med døren, så det kan gå hurtigt nogle gange.
Det kan gå hurtigt, og det bliver tydeligt for mig, at pædagogerne gør alt, hvad de kan for at kontrollere, hvordan de unge taler med hinanden, så der ikke opstår en konflikt mellem dem. Også så de selv undgår at komme ud i en situation, hvor der skal anvendes magt. Jeg tager lige en pause fra optagelserne under aftensmaden, så jeg ikke sidder med mikrofonen fremme og påvirker stemningen alt for meget. Efter aftensmaden kan beboerne vælge sig ind på aktiviteter. Selina har fået ro på igen og har deltaget i fodbold i gården, men er lige gået ud, fordi hun har ondt i knæet. Og det udnytter jeg til lige at få en snak med hende. Hun er opvokset i Viborg, hvor hun har boet med sin mor. Et belastet hjem, hvor vold har fyldt en stor del, og hvor tomme flasker i hjemmet har været normalt.
Da jeg var 13 år, der var det sådan, når jeg kom hjem fra skole, så var hun ikke hjemme. Så var hun over at drikke og indtil klokken 7 om aftenen og sådan nogle ting.
Så du lærte ligesom at passe dig selv?
Ja, jeg blev tit bedt om at lave aftensmad og sådan noget selv. Og det kunne jeg ikke finde ud af, fordi jeg var kun 13. Jeg vidste jo ikke, hvordan man lavede mad. Altså, jeg kunne ikke engang finde ud af at gøre rent. Du ved.
Hvad tænker du? Nu fortalte du også, at din mor har været, sådan, har været i voldelige forhold og sådan noget. Tror du også, hun har nogle ting, hvor hun er sådan, flygter lidt fra?
Altså, selvfølgelig har hun det. Det har ikke altid været nemt for hende, og især ikke med sådan et barn som mig. Jeg kan slet ikke forestille mig, altså jeg ville ikke kunne klare det som mor, at have et barn som mig, og alt det jeg har oplevet, og hvordan jeg har været igennem årene, det ville jeg slet ikke selv kunne sætte mig i. Altså, så jeg er også glad for og stolt over, at hun faktisk har klaret det så godt, at hun er kommet så langt, og hun faktisk har ikke er død af stress, fordi hun havde det satme dårligt.
Selina begyndte selv som 13-årig at drikke, ryge hash og eksperimentere med stoffer. På det tidspunkt udviklede hun også en spiseforstyrrelse, blev selvskadende, og til sidst vurderede man, at hun skulle anbringes på opholdssted, fordi rammerne derhjemme ikke var gode for hende.
Jeg var 15, der begyndte jeg at tage coke hver dag, og jeg røg hash hver dag, og jeg drak også næsten hver dag i skole og sådan noget. For at holde skolen ud, så tog jeg altid vodka og juice med i skolen, som jeg bare havde blandet op, og så sad jeg og drak, og så kørte det faktisk bare lige ud landevejen i skolen, og jeg klarede mig faktisk super godt.
Så du har simpelthen siddet og pimpet i skolen?
Ja. Yeah.
Og din lærer opdagede det?
Nej, faktisk ikke. En dag så sagde jeg så til dem efter lang tid, at jeg sagde, at de skulle prøve at dufte til flasken, så spurgte de, hvad det er. Jeg siger, at det er vodka, jeg har drukket hele dagen, og det har jeg også gjort de andre dage. Og så blev han lidt sur over det, men der skete ikke en skid, jeg blev bare ved.
Okay.
Det eneste, de gjorde, det var at sige det til mit opholdssted, og de gjorde ikke en skid ved det.
Okay.
De sagde bare til mig, at du skal ikke tage alkohol med, så sagde jeg bare, at jeg er ligeglad.
Så du synes ikke, det var et problem?
Nej.
Okay. Kan altså, du se nu, at det var et problem?
Ja, fordi det var jo lige før, jeg var kraftet med alkoholik, og jeg drak hver dag, selv i weekenderne. Altså hver evig eneste dag. Jeg lavede ikke andet. Altså, det var virkelig langt ude.
Var det
for at have det sjovt, og for at jeg ikke skulle tænke på mine problemer. Jeg havde mange tanker og sådan nogle ting, og jeg har svært ved at kontrollere mine tanker og sådan nogle ting.
Pædagog Christina stiller sig i døren til gården og kigger hen mod os.
Hvad så? Okay, prøv at ringe til min far.
opgave, men jeg har sådan set indtalt en besked. Jeg kan prøve at ringe til ham igen. Skal
det? Ja, må jeg ikke snakke med ham?
Jo, så tak.
Selina snakker ikke så meget med sin far, og han tog heller ikke telefonen sidst hun ringede, selvom de havde en aftale. Hun vil meget gerne i kontakt med ham, og jeg kan mærke, at det går hende på. Inden sengetid er hun igen i en situation, hvor pædagogerne må forsøge at undgå en konflikt. Hun kommer ind i opholdsstuen og stiller sig ved sofaen. Hun har endnu ikke været i bad efter fodbold, og lige nu er der en anden beboer i bad, så pædagogerne vil gerne have hende til at ryge først.
Skal du ryge?
Jeg er ikke færdig i bad. Jeg skal i bad først.
Han er ikke færdig.
Okay. Hvorfor skal du i bad først? Er det ikke rart at have rådet, og så
nej,
kommer du
her? Nej, i bad, og så kommer
du. Hvis du prøver at ryge i bad, så skal jeg starte med en af tingene.
Ja.
Det er klokken 10 minutter over 10.
Jamen, jeg venter på, at du er færdig i bad.
Jamen, så må du ikke starte med at ryge.
Nej.
Jamen, selv når du er sexen.
Hvis du er færdig, kom hen. Det kan du ikke nå.
Det kan jeg sgu da sagt, hvis nu.
Selv når du er sexen.
Ikke, hvis det er. Ja, det kan.
I bad, det tager 5 minutter. Jeg skal jo ikke vaske hår. Jeg skal bare vaske min krop. Ja.
Men er det ikke rart, hvis du sådan har røget, så går du i bad efter
ligesom? Nej, jeg kan bedre lige at ryge. Der går i bad og så gå ud og ryge.
Det er til tider meget små ting, der kan få det hele her på afdelingen til at gå op i en spids. Og pædagogerne skal hele tiden vurdere, om de skal holde fast i regler, eller om de skal give efter for at undgå konflikt.
Okay, så lige for fremadrettet, hvis du ønsker et bad, ikke også? Her aften, inden du skal ind og sove. Så skal det være sådan, så du kan komme i bad inden klokken 10.
Men det var jo også meningen, at så gik han i bad, og så tog det 10 minutter.
Okay.
Fordi men, var han 10 minutter i. Og så dengang jeg tænkte, at jeg ville gå i bad, så hørte jeg, at I sagde, at han skulle gå i bad. Okay. Så ville jeg vente.
Det er bare vigtigt, hvis du lige når at melde ud til os inden, så vi også lige kan forberede os på det, at vi har flere.
Altså, jeg er jo den, der har løbet. De har ikke bevæget sig særlig meget. Hvorfor skal jeg så ikke
det? Det er fordi, at han har været over at spille bordtennis.
Det er jo heller ikke at løbe.
Jo, han har været ret svedt i dag. Men det andet, det havde vi i vores tanker og vores planlægning. Det var, vi skal også nå lige at få rundet af og sådan nogle ting.
Uh-huh.
Så hvis du bare lige gad at lade sig tænke over det til Blikstein, at du får behov for at tage en skylder, så ville det være dejligt.
Selina rejser sig. Hun ser lidt ked ud af det og går med tunge skridt ned mod værelset. Jeg slukker optageren, og en af pædagogerne følger efter hende for at tage en snak. Da personalet evaluerer på dagen lidt senere, er den her lille episode også det første, de tager fat i.
Det er bare lige hurtigt til Line.
Ja.
Hun har en lille tomhedsfølelse her, da hun kommer på værelsen. Og er lidt træt og var brugt. Og mener selv, at hun var svært ved at sove i aften. Og hun må åbenbart fortælle, at hun kom til at sige, hold kæft til Kaj i morges, og det var hun ked af.
Hver aften laver personalet det, de kalder en risikovurdering af de unge. Her giver de dem enten farven grøn, gul eller rød, alt efter hvordan de vurderer chancen for, at de kan blive aggressive. Og så snakker de også om, hvordan det generelt går med de unge.
Selina, sidste gang hun var anbragt, blev vi enige om, at vi altid vurderer hende gul som minimum.
Mm.
Fordi Selinas psykiatriske udfordringer gør, at man kan nok aldrig helt faktisk sige, at hun er grøn. Hun kan selvfølgelig være grøn i perioder og momenter, men sådan overordnet set, så skal man vide, at hun der ikke skal sætte meget til at få hendes bære til at flyde over.
Ja.
Så derfor så vurderer vi hende gul. Og så kunne man jo skrive her, at hun virker flere gange stresset. For eksempel her med det der bad.
Ja.
Vi kunne jo godt sige, men det skal du. Men jeg ved også, og jeg kender hende også godt nok til at vide, at hvis jeg havde stået fast i min anvisning om, at du skal gå i bad nu, eller gå ud og ryge, var det, og så gå i bad bagefter, så havde vi fået en stor konflikt.
Så har der været en scene,
ja. Ja, og det er nok der, vi også, sådan, også ud fra det, vi, det psykiatriske supervision, eller psykologiske supervision, vi har haft på hende, det er det, vi har fundet ud af, at man bliver nødt til at føje hende, når hun er stresset og i arousal, og så eller tage det efterfølgende. Og man kan sige, at hendes empatiske system arbejder med en vis forsinkelse. Så for eksempel det, at hun så har sagt et eller andet til Kai Mors, det kan så fylde for hende 12 timer senere. Ikke?
Ja.
Men det kan aldrig få hende til at se, at noget hun gør i øjeblikket er forkert. Det er hun ikke i stand til.
Okay.
Så derfor så bliver det kun en konflikt.
Så Selvom jeg på den her helt normale dag på grenen kan mærke, at Selina er involveret i mange konflikter, så føler hun selv, at det går den rigtige vej.
Jeg tænker ikke altid tilbage på de ting, jeg har lavet. Det gider jeg ikke bruge min tid på. Altså, så er det bedre at tænke fremtid.
Klart. Tror du, du ville komme til at lave færre fejl i fremtiden?
Ja, helt klart. Også efter jeg er kommet her, der har jeg jo lært en masse ting. Og blevet fornuftig. Det var jeg sgu ikke engang.
Så på den anden side af det her, der kommer vi til at se en Selina, der stormer frem.
Ja,
og
helt sikkert. Det er helt 100. Jeg tror i hvert fald på mig selv.
Ja. Og du kommer ikke til at røre hash og kokain?
Nej,
og den slags?
Nej, det gør jeg sgu ikke. Det gider jeg ikke mere.
Nu er du også helt clean.
Ja, det er jeg, og det har jeg været i snart 3 år.
Hvis alt går efter, som du drømmer om, hvad vil der så ske lige her den næste tid?
Altså, det var helt klart en lejlighed, og så have fritidsarbejde på en bar ved siden af.
Så ud og leve for dig selv?
Mm.
Og tænker du, det kommer til at gå godt?
Altså, selvfølgelig skal der lige være noget støtte i starten med nogle pædagoger eller en kontaktperson, selvfølgelig.
Mm.
Men det er sådan en gang om ugen eller 2 gange om ugen, selvfølgelig. Bare lige for at komme og tjekke op på mig og se, om alt er, som det skal være, og jeg får spist, og jeg får ryddet op og gør rent og sådan nogle ting.
Ja.
Men altså, det har jeg jo styr på. Nu har jeg boet her på grenen snart i 3 år. Så jeg har lært en hel del at lave mad og gøre rent og altså alting.
Så du føler egentlig, at du er rustet til at kunne skabe dig,
ja, helt klart,
noget tryghed og en god tilværelse?
Helt klart.
Mm.
Du har lyttet til første afsnit af Den Hårde Kerne. I næste afsnit bliver vi og følger dagligdagen her på Afdeling Nord. Du skal møde Jannik, der har boet her i hele 8 måneder, og som efterhånden har fået lov til at smage lidt på friheden igen.
Gerne ud og se, om jeg kan få et barn her inden for de seneste år.
Okay, hvad tænker du om det? Hvorfor?
Jeg kan bare godt lide børn. Det er fedt at have en lille junior af mig, ikke?
Ja.
Ja, det bliver sjovt.
Redaktør på programmet er Rune Spar Gertsen, og programmerne er lavet af Mads Peter Kynel, og så mig. Jeg hedder Nicolas Durup Thomsen.